VOA. Tunin radoni sagal Amerikati. Radoni VOA saganta afan oromo witata hagejmata tigalgal sat lemawra ka aksati sadit metrbandi diddemi lema diddemi shalif soddo mitokkiratte Washington DC rada barsunu yajalkam. Kaltuma foolin teessan nagaya amma jii 15 bare 2020 keessa jirra. VOA afaan oromootiin Nile saatii fi metrobaandii irraa caqasuu jirtanii anine soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan boordiin filannoo Itoophiyaa wixinee yeroo filannoon itti geggeessamu irraa beeksisee jira. Matoota oduu irra qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaa fi Masrii fi Suudaan hojii dhaabbayaa irratti mariitti jiranii pirezidaantiin Ameerikaallee mariin tunini eessa akka jirtu ilaaluu fi ministeerota isaan waliin walaasa'e. Intarneetii fi ibsee wallaggaa keessatti kutan jedhan taaniin ammallee hin deebine warri lafaalleen mootummaa rakkoo tanaa furuu fi uummataa fi uummatallee dabaleetiin warri hidhatallee wal mari'achuu malee jedha. Guyyaa nam 25 jalqabe walum jala wal buusanii 12 wal taafe edammoo 6 televizyiinii irratti walitti gadhiisaniitiin wal dorgomsiisan. Amerikaan pirezidaantii filachuu fi nama wal dorgomsiifachuu jirti. Warri kunillee qophiin isaanii maal fakkaatti waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannaa nama nuti.
Wixineen sagantaa filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaa kan yeroo raawwii of keessatti qabate har'aa ifatti ibsamee jira. Walgayiin qaamota filannoo kana keessaa qabanii har'aa hoteela Sheratanitti kan geggeessame yoo ta'u marii sagantaa filannoo waliigalaa irratti geggeessame kanarratti yeroon filannoo wixinee kun heera biyyattii irratti hundaa'ee kan hojjetame ta'uudha kan dubbatame. Yaalannetu dhiyeessa.
Akka herrega keenyaatti jedhan adde Burtukaan hojii gurguddoon yeroo fi qulqullinaan eeguudhaan hojjetamuu akka qabu hubachiisanii.
Xiyyaa mirchaa qabu bilan yaasnu nahaasii 10/2012 nu.
Guyyaa filannoon itti gaggeeffamu jennee ka qabanne hagayya 10 bara 2012 jedhan hojii gaggeeffamuu qaban kan koomishinni filannoos ta'e kan hirmaattotaa yookaan paartilee akkasumas mootummaan waan irraa eegamu raawwachuuf yeroo barbaachisu dabalata. Guyyaan akka wixineetti dhiyeessine kun kan murteessee fi daangaa kan itti kaa'ee yaadasaa kan kaa'e immoo seera biyyattiitii jedhaniiru. Daangaa seerri kaa'ee yeroon jedhu jedhan adde Burtukaan yeroo wajjiniin walqabataa jedhani filannoon waliigalaa keessumaa kan paarlaamaa yeroon itti gaggeeffamuu qabu heera biyyattiirra daangaan kaa'ame akka jiru hubachiisan. Sagantaa filannoo ba'ee fi akkaataa raawwii isaarratti mariin gaggeeffamee jira. Guyyaan itti kennames sagalee kennan itti galmeessuuf guyyaa 30 fi guyyaa kaadhimamtoonni itti galmeessuuf qabame xiqqaateeraa yaadi jedhu kennameera. Kana malees guyyaan filannoo sagalee itti kennamu baatii roobaa keessaa ta'uunsaa rakkisaa ta'aa kanneen jedhan jiru. Kanaaf guyyaansa hangi tokko acha butamuu yookaan asa butamu jechuudhaan kanneen yaada isaanii dhiyeessan ni jiran.
Ministeroonni dhimmoota alaa fi ministeroonni qabeenyaa bishaanii kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma ittisa yookaan immoo hidhaa laga bayaa irratti mari'achuudhaaf as Waashingtan DC'tti wal ga'anii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis bakka bu'oota biyyoota kanaa waliin dubbatanii jiru jedhamee jira. Pireezidaant Tiraamp waliigalteen walitumsaa ka waarinsa qabuu fi ka dantaa gareelee hundaa of keessatti qabate akka biyyoota kana gidduutti mallatteessamu biyyi isaanii kan gargaartu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Biyyoonni kun carraa amma kanaatti gargaaramuudhaan akka dhaloonni isaanii fuulduraa milkaa'ina argatanii fi qabeenyaa bishaanii baay'ee barbaachisaa ta'etti fayyadaman taasisuudhaaf waliin hojjechuu qabu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Lammiiwwan keeniyaa waggaa tokkoffaa irraa kan gareen Al-Shabaab hoteela tokkoo fi bilisa waajjiraalee hedduu itti haleelte yaadatanii oolan. Haleellaa sanaan namoota 21 dha kan dhume waggaa dabre jechuudha. Aangawoonni keeniyaa yakkanana kanaan walqabatee shakkamtoota hedduu qabanii kan hidhan yoo ta'u gariin isaanii qorannaadhaa booda gad lakkifaman. Kanneen hafan immoo akkuma hidhamanitti murtii seeraa eeggataa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. EU sadi jedhamuudhaan kan walitti waamaman biyyoonni Awurooppaa sadi jechuun Britain, Faransaay fi Germaniin waliigaltee niwukilaraa Iraan bara 2015 irratti hundaa'uudhaan ibsa jennoo falmii kan akka Iraan gara marii akkaataa hojiirra oolfamaa waliigaltee kanaatti seentu dhiibbaa godhu baasanii jiru. Garuu waliigalteen hojiirra oolfama dhimma niwukilaraa sun bara 2018 yeroo Pirezidaant Tiraamp qeeqa cimaa irratti dhiyeessuudhaan akka biyyattiin isaanii keessaa baatu taasisan fashalee jedhamee jira. Mootummaan Iraan immoo gama isheetiin waliigalteen amma biyyoonni Awurooppaa mallatteessan kun dirqama gama isaanii kan keessaa hin qabne waan ta'eef akka Tehraan niwukilaraan gad fageessite hojjetattu kan dhorku miti jechuudhaan falmaa jirtii. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan guyyaa 292 duubatti pirezidaantii filatti. Amma jinji filannooti. Filannoo bulchiinsa naannoo 73 duubatti akkuma maalisii Ameerikaanii Ayiwaatti jalqabdi. Edamoo demokiraatotii hafan jihaatti magaalaa guddoo Ayiwaa Desmoonesitti televizyiinii irratti bahaniitiin hayyuu dhaawatan waan gara biyyaa tolchuu danda'an irratti wal falman laafinaaf jabeennaan waliman. Marii tana yookaan ammoo wal dorgommii tana CNN itti qopheesse Jim Maloneetti nu erge jalanne nutti.
Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa ja'an falmii gaggeessaniin waa'ee daldala, tajaajila eegumsa fayyaa fi imaammata alaa irratti walii isaanii walitti bu'an. Pirezidaant Tiraampiin kan ilaale qeeqni hedduun kan dhiyaate yoo ta'u, waa'een Iraan waliin dhiheenya kan muddamsi uumames dubbatamee jira. Itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Joo Baayden akka jedhanitti.
We have lost our standing in the region. We have lost the support
of our allies. Deggeersa michoota keenyaas dhabne. Namni pirezidaantii taanu ta'u kana hundumaa akka duritti walitti deebisuu danda'u qabaa jedhan. Baayden duula waraanaa Iraaq deeggaruu isaaniif senatara Vermont Bernie Sanders biraa mormiin isaa mudatee jira. Sanders akka jedhanitti dura dhaabbannaan Iraan waliin jiru kun gara haala daran hamaa ta'etti guddachuu malaa yaaddoo jedhu qabu.
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us.
Yeroo ammaa kanatti waa'ee akkaan na yaaddessu pirezidaantii sobu ammas qabaachuu keenya gara duula waraanaa isa kan Iraaq caalaatti hamaa ta'etti nu harkisaa jiraachuu isaatii jedhan. Yaaddoo wal fakkaataa ka dhiyeessan bulchaan magaalaa South Bend kan Indiyaanaa duraanii Pete akka dubbatanii.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waraana lafoof waadaa dhuma hin qabne galaa jiraachuutti fufna. Amma immoo pirezidaantii Ameerikaa waraana dabalataa ergaa jiraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa keessaa hangi tokko lakkoofsa waraana Ameerikaan giddugaleessa bahaa keessaa qabdu gaccabuu akka qabu dubbatu. Senatarri Massachusetts Elizabeth Warren akka jedhanitti waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf yeroon amma.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat
eenyuyyuu furmaataa fi xumura ga'u hin danda'u. Waraana keenya baasuu qabna. Ameerikaafis ta'e kutaa sana keessatti caalmaatti nageenya argamsiisuuf gargaaraan jiran jedhan. Dureessichii fi siyaasaaf haaraa akka ta'e Tom Steyer nageenya Ameerikaa irratti mala haaraa dhiyeessuun yeroonsa ammaa jedhaniiru.
It isn't so much about experience, it's about judgment.
Wansa harka caalaan waa'ee muuxannootoo hin taane waa'ee dafanii madaaluutu barbaachisa. Yoo dhaggeeffachaa turtan ta'e waggootii darban 20 keessa giddugaleessa bahaa keessatti dogoggora mootummaa Ameerikaa hojjatetu dubbatama. Demokiraatonni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhufuu fi eenyu pirezidaant Tiraampiin injifachuuf caalaatti qophii ta'aasa jedhu irratti dubbatan.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively they have lost 10
Dubartiin pirezidaantii Tiraamp injifachuu dandeessi? Dhiirota waltajjii kanarratti ilaalaa jirtan waliigalaan filannoo darban 10 kanneen jiran keessaa filannoo keessatti hirmaataa tokko tokkoon kan injifataa jiran dubartoota keessaa Amy fi Anna jedhan. Guraan dhala sadii ummanni kutaa Ayowa sagalee kennuuf ituu hin ba'in dura falmii siyaasaa kaadhimamtoota kan demokiraatotaa gidduutti gaggeeffamu kun kadhumaati. Guraan dhala sadii demokiraatota gidduudha. Nama pirezidaant Tiraamp waliin baatii sadaasaa keessa pirezidaantummaaf dorgomu filachuuf jiru.
Aduun VOA faan Oromoo caqasuu jirtanii naayil saati irrallee qophiteenna caqasaa feesbuuk irrallee akkasuma gara intarneetii irrallee nu caqasaa jenna. Eegi qophiteenni jalqabnam daqiiqaa 11 sirbi kanaan waan afedda barree'u. Karrarri geettee maaniif oolin seenni jaaloo jedha. Dabala dinqa.
Abaayyee maaloo. Arra ragese ma folise ne jalo. Tula ke sakati difne. Awal di gesti si nyata, kotu na nyata. Abaye malo. Arra ragese ma folise ne jalo. Ajani ban sene. Aber robashi, chamashi, robashi.
Dabalaa angalaateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteenna feesbuukii irraa intarneetii irraa marsaa intarneetii irraa nu caqasuu dandeettanii gam kaaniin immoo naayil saati irraallee jirra qophiteenna achirraallee itti ilaala'a. Eegi intarneetii fi bilbilii torbaan lama asitti godinoota Wallaggaa si bade akka warri lafaa jedhutti namni waan hedduun miidhamuu jira. Mootummaan uummataaf warri qawwee kan naannoo jiru kan waliin wal mari'achuu malee rakkoo nagaallee falitti barbaaduu malee jedhan. Tan irratti Naakoor Malkaa warra achii bilbilaan dudubbise jira yaada isaanii illee fudhate.
የተበደለ ነው። ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አልቻለም። በጣም እየፈረቀንና ሌሊት ሞት የበዛበትና ሁሉ ነገር ቆሟል። በቃ መንግስት እንዳለ በምዕራብ ወለጋ ላይ እርምጃ ስለወሰደ ከባድ ነገር ነው እና መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት እንጂ ሰው ሰላም ሲያጣ፣ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ሲያጣ በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪ ነው። ወደፊትም ከፍተኛ ችግር ቅሬታ ስለሚፈጥር የህዝቡ ጥያቄ ደግሞ
dogoggoraan sagantaa kun kaafaan amaaraatiin hojjetan hirkaansa gara istuudiyoo keessa rakkin kana mul'achuu jira. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. sagantaree fuujirni kaan meeru deebina amma yaa argatan fakkaatanii kunu
naannoo sanamma gaa waraanatu keessa deemaa waraanni amma makiinaa mootummaadhaan jitu waraanatu warra uummata keessa deemaa uummati baay'ee jeeqamaa jiraa. Namni barumsaa cufameeraa. Namni nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu rakkina cimaatu guddaatu jira gadee ta'ee fi sodaa guddaatu jira. Bakka kana mootummaan niitorkiis cufeeraa. Niitorkiittis uummati fayyadamuu hin dandeenye. Bicha Wallaggaadhaa. Baay'ee ulfaataan immoo maatiin kutu jira. Mootummaan immoo waraana daddabarse kana akka uummata rukutuu fi uummati rukutamee uummatti du'aa jira malee araara buusee qabbana buusee gartokko deebisee warri nuti akka jiran kun illee biyyi nagaa ta'ee akka galan godhaan jiru. Mootummaan kun waraana irratti gadhiisee qabbanuma isaaraan qal'aa masaraan hafu butaa gadi jiruu fi uummati baay'ee sodaate lafitti deemu qabeera. Kanaaf yoo araarri tokko bu'ee Waaqayyo araara karaa namaatiis ta'ee karaa Waaqayyo araara buusee qabbana buusee ta'uu waan baay'ee cimaadha gara fuulduraati. Bishaan garuu achiiti immoo lakkii nuni komaandi boosiin hin jiru hin labsamne jedhu yoo laattu komaandi boosiin amma jiru illee gaariidha. Waanna seeraan taa'ee hin tumamne waan ta'eef hamma kun hin deebinetti hamma kun furmaatan argannetti immoo nuun akkamitti gara filannootti illee deemuu nu rakkisa. Lammaffaa lixa kanarratti amma interneetiin hin jiru. Feesbuukiin hin jiru. Ijoolleen fakkeenyaaf barattoonni jiran illee amma barattoonni hin jiran karaatti maatii isaanii quunnamanii birrii illee argatan hin jiru. Rakkoo hamaatti jira. Karaatti deemanii maatii isaanii dubbisan hin qabanii karaatti maatiin birrii erguuf hin qabu. Mootummaan kana dafee ilaaluu qaba. Yoo ilaalle kun borbalaa rakkoo hamaa keessa gala. Mootummaanis uummannis ilaaluu qaba. Kallattii kanarratti uummata dubbisuu qaba. Mootummaan ikkoo har'a mootummaadha. Biyya bulchaa. Mootummaan biyya bulchu tokko akkatti uummata rakkisee uummata dararsee gara aangoo qabattoon jiraata yoo jedhe sagantaa darbe irraa barachuu danda'uu qaba. Bara darbe too mootummaan qabuudhaan biyya bulchuuf yaaleera ta'ee bara darbe matiriyaasiidhaan yeroo ijoollee carabaa turan biyya dhangalaasaa turanii qeerroo keenya carabaa turan gara bulchu ture. Mootummaan humnaa bulchuu danda'u. Kanaaf isa kana mootummaan akka mootummaatti deebi'ee of ilaaluu qaba. Uummata kana sitee mukan bulchu. Uummata kana bulcha baay'ee. Uummanni waan nyaatu dhabee uummanni garatti manaa bahu dhabee uummanni amma kana. Loltuudhaan dararamu mootummaan kun koo isa uummatuma kana bulchamini mukan bulchinu bari uummata bulchinaa uummata fideemoo eenyuun bulchina. Komaandi boostii kana dhuguma dimokiraasii sirrii federaalizimii sirrii biyya walqixxummaa sirrii Itoophiyaa haaraa ijaaruu barbaadu ta'e komaandi boostii kana nurraa kaasee heera biyya kanaa uummanni maqaan isaa kabachiifata. Heera mataa isaatiin ofii isaa isa baate mootummaan kabajuu illee danda'u qaba.
Gaadhumatti haalli gara lixa wallaggaaf qilli wallaggaarra jiru alaa baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa nagaama nagaallee maatiin akkatti alasaa gaafatu hin qabu. Neetoorkiin hin jiru bilbila namaa bilbiluun hin danda'amu. Uummati jirummoo ofiisaatiif firiitee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa waraan asiifachuu wal keessa yaa'u. Keessattuu magaalaatu xiqqoo firii qabadde malee baadiyyaan rakkisa. Waraanni magaalaa keessa jiru guutummaan guutuutti baadiyyaatti ganname. Bosona keessa yaa'u uummata akka argee rifaasisaa oolaa jaarsa kana jechuun hin jiru. Hunduma dhiitee bakka bukkee darbuudha kan qabu. Makariin midhaan funaanuun kan jiru yeroo ammaa kana yoo jiraate buna ture. Buna immoo abbaan qabeenyaa akkatti buna isaa gabbee lagaallee keessa hin qabu. Jaldeessatu lagatti fixaa jira. Maalif yoo ati laga keessatti argamtu dhukaasaan duuta waan ta'eef kan isaan barbaadan waraana adda bilisummaa Oromoodha. Haa ta'u malee garuu kan dhumaa jiru waraana osoo hin taane
ummata lixa wallaggaaji fi qilla wallaggaa keessa jiruun fixa yoo jedhaman kanaa waraana adda bilisummaa oromoo kan fixa wanti jedhamu matumaan jiru akka amma haala mootummaan itti adeemaa jiru kanatti furmaata waan arga bulatti hin fakkaatu qooda rukuttaadha qooda dhukaasaan furmaata laanna jedhanii karoorsanii akkasittitti adeeman utuu nagaaf jaalalaan ta'anii mari'atanii ilaaf ilaamedha wal hubachiifame gaarii ta'u.
Wallaggaa xaagiin biiraan dhufe amma kan hin jiraadhu magaalaa Amboorraadha. Bilbilli intarneetaa naannoo Amboo fi Wallaggaatti koneekshiniin kun cufameera. Koneekshiniin kun cufamuunsaa hawaasa naannoo sanarratti miidhaa fi daara fakkeenyaaf amma barattoonni gara yuunivarsiitii adda addaatti tamsa'anii barataniif isaanii fi haalli isaasaa rakkisaa jira. Sababiin isaas maatii kan ittiin wal argatan koneekshinii fi bilbilaanidha waan ta'eefidha. Kanaaf wanti kun osoo sirrateen jedha. Dabalataan immoo mootummaan jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanarratti mootummaan tarkaanfii irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidha jechuun danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanaa fi miidhaan irratti geggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu hin danda'ama. Kanaaf osoo murtee itoo fudhatanii dura haasootiin yookaan mariitiin ahiikamuun jedha.
Kanan alatti guddina qilleensa Wallaggaa naga'u qeebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru Amboo yuunivarsiitiin neetworkiin koneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erga naa bilbilamee ture isaasittis maatii koo waliin argine ayyaanaaf wantoota barbaachisullee birriina barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaan illee carraan arganne. Koondishiniin achi jiru immoo baay'ee gaarii miti jedhama. Al tokko tokko jiraachuu isaaniin beeku. Maatii koo wajjin wal arguu hin dandeenye isin jechuu barbaadeen gara caaluu nagaa wal gaafachuuf iyyuu hin danda'amne. Kan akka kootti asirratti wanti hin jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraate tajiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa waa haqawwaa ta'e malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetoorkii kennanii fi koneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atame yoo deemu malee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata ta'a jedhee yaaluun akka kun lammanuu qaama hidhatee jirudha. Akkasittiin deemu utuu hin taane neetworkii balleessanii koneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu hin taane wanti barbaachisu kan akka nama tokkotti laafilaameedhaan walii galame utuu mari'atame taa'ame.
An maqaa koolisuu kanan hin barbaanne jiraataa magaalaa Gimbiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila intarneetaa addaan kutamuun isaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye. Barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiranillee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa faada isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e namaan garu karaa gama kooti baay'ee itti gadda balaaleffadha. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti kun nageenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kam irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu iyyuu kanaaf iyyuu waan sirrii mudateedha karaa kooti kana fudhatu. Mootummaan yoo dhugumayyuu mataa fi dhaadatee gattaa'ee sadarkaa waliigalteetti qaama kana wajjin waliigaltee uumuudha.
Haalli yeroo ammaa litti Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa litni Wallaggaa baatii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humna tika mootummaatiin bulaa akka inni jiru ifasiif gochuu barbaada.
Wanti kana kan jiru raayyaa biyyaa jedhamee uummata itti kan rabsamtu baay'ee isaanii anuma keenya nama keenya. Achi keessa immoo kan isaan hojii lolu immoo uummata nama keenya. Kanaatiif inni lolamuutu uummata ofiin waan ta'eedhaaf biyyattiidhaaf bu'aa tokko hin qabu. Qaamni lamaan sun gara nageenyaatti jedhame jedhee barbaachisa malee qabsoon karaa meeshaadhaan godhamu kun uummata nagaa lafa jiru uummata nagaa hojii hojjetu uummata nagaa oomisha isaa oomishee hojjetee oolee galu lafa buusu. Kuni qabsoo qabsoo dabala malee nageenya nuu kanaatiif akkuma ta'e sanaa pirogiraamiin qabameeti karaa nagaadhaas pirogiraamii dhufan qabanii akka lalabame uummanni karaa nagaa deemuudhaaf barbaada.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen nagee jalqabne gara daqiiqaa 25 tokko yaayyuu yaane waan itti aanee dabarra. Wanni itti aanaa oduu bara 2019 hojjan keessa sanitti himne bara 2020 eegee jalqabne amma guyya 15 keessa jirra. Oduu bara 2019 hojjan keessa tokko waldhaba President Trump fi bulchoot naatoot na North Atlantic Treaty Organization dhaabedan. President Trump ammoo gamkaanii ni bulchoota abbootii reeha akka Kooriyaa kaabaa kan fa'a, President Turkii fa'a, President Raashiyaa fa'a waliin hariyyummaa jabeeffachaa deeme. Taatullee yaadii dhiyoo tana arguu jiru tokko Ameerikaan humna waraana isiitti hirkatte biyya demokiraasii fi daldaliitti jabaateef qabaachuu feeti. Sindi seenitti ministeera jaalaa Ameerikaatiin erge jalanne.
President Trump imaammata alaa kan United States irratti mala ofii hojiirra oolchanii jiru NATO'f michoota Ameerikaa kanneen biroo irratti jecha hamaa gargaaraman. Akka ragaattis ka dhiyaate walga'ii NATO dhiyeenya kana London keessatti gaggeeffame tureen Trump hoogganaa Kaanaadaa jechaan dha'uu isaanii viidiyoo waraabameerraa agarsiifamee jira. Trump irratti qoosuuf jecha viidiyoo kana agarsiisan jedhameera. Inni nama ejjennaa tokko qabu miti jechuudhaan hoogganaa Kaanaadaa irratti Trump dubbatan. Gama kaaniin aangawoota abbaa irree kan akka pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putiniif hoogganaa Chaayinaa Jinping galateeffachuudhaan dubbatu Trump. Kanas Tiwiitarii irratti barreessan. Pirezidaantiin Chaayinaa Jinping akka gaariitti tan beeka. Hoogganaa gaarii uummata isaa biraa kabajaa guddaa qabu jedhan Trump. Haala hamaa keessatti nama gaarii. Rakkoo Hong Kong keessaa hatattamaa fi karaa gara laafina qabuun akka furu shakkii tokkoyyuu hin qabu jedhaniiru. Trump hoogganaa Ameerikaa isaan dura turan sanarra haala adda ta'een xalayaa bareedaa barreessuun hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un dhaqanii daawwachuu danda'aniiru. Akka ati biyya kee waliin hegeree gaarii qabaattu nan amana ati hoogganaa gaariidhas ittiin jedhan. Trump namoota abbaa irree ta'an waliin hidhata dhugaa kan qabaatan fakkaata akka jedhan Francis Brown bara bulchiinsa Obamaas ta'e Trump waajjira nageenya biyyoolessaa kan United States keessa hojjetaa turan. Akkanatti fakkaatutti namoonni abbootii irree kun pirezidaant Tiraampiin waan jajaniif Tiraamp immoo sana jaallata. Rakkoon jiru mootummaan Yuunaayitid Isteetsi inni hafe namoota abbaa irree fi yaada farra deemookiraasii jiru duubatti dhiibuuf yaalaa jiru jedhaniiru. Sagaleen uummataa sassaabame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa harki jireessi imaammata alaa isa baratame sana barbaadu. Bara 2019 keessa kaawunsiliin Chicaagoo qorannaa baaseen dhibba keessaa harki 78 Ameerikaan deeggarsa NATO'f gootu akka itti fuuftu yookaan akka jabeessitu fedhu. Harki 60 kata'an immoo biyya alaa keessatti demokiraasiif mirgi dhala namaa jajjabaannaan Ameerikaan caalaatti akka nagaa taatu godhaa jedhanii amanu. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa harka caalaan hariiroo biyyi isaanii addunyaa waliin qabdu booddeetti deebisuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuu jedhu NATO'tti ambaasaaddara Ameerikaa duraanii Ivo Balder.
Only 20% of Americans think what the president.
Lammiiwwan Ameerikaa harka 20 qofatu waan pirezidaant Trump yaadan yaada. Kunis bu'aa kan argatu michoota keenya qofaa jedhanii yaadu. Gama daldalaanis kan bu'aa argatu Ameerikaa otoo hin taane biyyoota michoota keenya ta'anidha jedhu. Imaammanni biyya alaa Tiraamp hordofan filannoo bara 2020 gaggeeffamu irratti dhiibbaa qabaata. Hayyuun tokko akka jedhanitti ummanni waa'ee amala isaa ilaaluu malaa jedhu. Akka yaadutti filannoo pirezidaantii marsaa ammaa kanatti hunda caalaa ummanni amala isaa fi pirezidaantichi michooma addunyaa waliin qabu ilaaluu jedheen amanaa jedhan. Filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 irratti imaammata alaa irratti ilaalchi Tiraamp qaban murteessaa ta'uu dhiisuu mala. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa tajaajila eegumsa fayyaa diinagdee fi waa'een immigireeshinii dhimma ilaalcha isa duraa itti kennan ta'a jedhaniiru.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii Facebook irraa, interneetii irraa, mitir baandii irraa 25-31 irraa. Gama kanneen ammoo Naayil Saat irraa waan torbaanitti hojjannu kan ammoo waan dhiyootaan hojjannu waan irra deebinu sunillee Naayil Saat irraa nu ilaalaa jenna. Gama kanneen Twitter irra illee Facebook akkuma amma jenne raadiyoon ittiin irra illee caqasaa jenna. Taardhaa kan uumaa jenna borii walitti dachaan nagaan bula sagantaa afaan Amaaraatti taana. Kanneen soraa lafeeti.
Thank you.